to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសាទរទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ានទោះមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រួយបារម្ភគណៈអ្នកជំនាញសិក្សាពីលទ្ធភាពសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគណៈបកភ្លើងទៀនថាសមាជិករបស់ខ្លួនរងការគំរាមកំហែងឲ្យចូលរួមថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងឈានឡើងដល់កម្រិតជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែជាការវិវត្តថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានបន្ទាប់ពីការចរចាដ៏យូរអ្នកការទូតកម្ពុជាយល់ឃើញថាបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់ដូចជាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែតំបន់នេះនៅតែមានស្ថិរភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកការទូតកម្ពុជាសម្ដែងសុទ្ធធនិយមចំពោះសមិទ្ធផលដែលអាស៊ានសម្រេចបានកន្លងមកនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាជាពិសេសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក៏បានទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ជាពិសេសវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយដែលបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃពុធនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ដោតលើកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាក្នុងពេលខាងមុខលោកកៅឈៀឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
This year also with the ASEAN US summit and the EAS summit we are happy to
ឆ្នាំនេះតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាយើងសប្បាយរីករាយក្នុងការប្រកាសកម្រិតថ្មីនៃដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការដំឡើងកម្រិតនៃភាពជាដៃគូនេះហើយយើងកំពុងសម្លឹងមើលការបង្កើតផែនការសកម្មភាពអំពីវិធីត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងស្ថាប័ននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ាននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានៅរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី10ដល់13ខែវិច្ឆិកាលោកកៅឈៀបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលមានអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនានានិងអ្នកការទូតអាមេរិកាំងពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រកាន់យកអព្យាក្រឹតភាពដោយសហការនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស
់ And that's how we keep sending message to the US that don't send us only criticism
ដោយហេតុនេះហើយបានជាយើងខិតខំបញ្ជូនសារដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកុំផ្ដល់ឲ្យយើងតែការរិះគន់ពេកសូមធ្វើការងារអ្វីផ្សេងខ្លះសូមសហការគ្នាដោយជាក់លាក់ហើយពួកគេទទួលបានសារនេះហើយខ្ញុំរីករាយដែលក្នុងរដ្ឋបាលនេះយើងបានធ្វើការចម្រើនទៅមុខក្នុងការធ្វើការងារជាក់លាក់មួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានយោងដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូសភាចំនួន3ក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ការពិតលោកសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំក្រោយនឹងមានប្រតិភូសភាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀត
So that people can go and see what really happened
ដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដជាជាងឮតែព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងប្រភពផ្សេង
ៗការកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានដោយកម្ពុជាកើតឡើងខណៈពេលដែលពិភពលោកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងនិងប្រេងនៅលើពិភពលោកវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលចិនមានទំនាស់ជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននិងការតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកកៅឈៀបានថ្លែងបន្ថែមថាវាជារឿងចៃដន្យមិនល្អដែលវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតឡើងនៅមុនពេលដែលកម្ពុជាមកកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានហើយត្រូវបន្តមកដល់កម្ពុជាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតឡើងតាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនក្រោយពីក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអុងសានស៊ូជីកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ពីអ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងតំបន់នៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុងណៃពីដាវលោកកៅឈៀក៏បានយកវេទិកានេះការពារដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបានរងការរិះគន់ចំពោះដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងមិនមែនទៅផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់របបនោះដោយអ្នកខ្លះបានរិះគន់ទេ
ហើយអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានប្រៀបធៀបដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅនឹងករណីចំណាប់ខ្មាំងដែលប៉ូលីសត្រូវចរចាជាមួយនឹងអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងហើយការធ្វើដូច្នេះគឺមិនមែនជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ជនល្មើសនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏បានបង្ហាញជាសាធារណៈជាលើកដំបូងពីការខកចិត្តរបស់ប្រធានអាស៊ានចំពោះការដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនគោរពតាមការសន្យាលើបទឈប់បាញ់គ្នាដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់អាស៊ាន
To our dismay when our prime minister was trying his best to talk
ជាការខកចិត្តរបស់យើងនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់សមត្ថភាពចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធានៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញមិនទាន់ទាំងបានចុះយន្តហោះដល់ដីផងពួកគេបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដាក់ជនស៊ីវិលវាហាក់ដូចជាទះកំភ្លើងយើងប៉ុន្តែយើងបានខិតខំរក្សាភាពអត់ធ្មត់
ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តកើតឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបយោធាកើតតាមថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺមានសកម្មជនចំនួនជិត 2,400 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងចំនួនជិត 13,000 នាក់នៅកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយនេះបើតាមគេហទំព័រ Assistant Association for Political Prisoner ដែលតាមដានសកម្មភាពនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកជំនាញយល់ថារដ្ឋបាលលោកជូបៃដិននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់លើតំបន់អាស៊ានជាងរដ្ឋបាលមុនៗការនេះបានរួមចំណែកដល់ការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រីលីនខុកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវេទិកាពិភាក្សាសង្គ្រីឡារបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រយល់ថាប្រសិនបើអាស៊ានមិនអាចបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចទេនោះសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការតម្រង់ទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នឹងមានតិចតួចដូច្នេះអាស៊ាននឹងក្លាយជាអ្នកឈរមើលនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះក៏នៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើដោយសេចក្តីក្លាហានដូចជាឈោងដៃពង្រឹងមិត្តភាពការងារជាមួយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបហើយគេមិនគួរវោហវែងភាពជឿជាក់និងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅត្រឹមបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាឬចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេអ្នកស្រីលៀនខុកបានបន្ថែមទៀតថាអាស៊ានត្រូវការវិធីសាស្ត្ររួមបន្ថែមទៀតដើម្បីមើលថាតើអាស៊ានអាចបម្រើផលប្រយោជន៍រួមរបស់សមាជិកនិងដៃគូបានល្អបំផុតឬទេហើយអ្នកស្រីគិតថានោះជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើការនៅក្នុងដំណាក់កាលទៅពេលខាងមុខអ្នកជំនាញយល់ថាតំបន់អាស៊ានមានសារៈសំខាន់ទាំងខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនទៀមទីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចំណាយទុនធំក្នុងការរក្សាលំនឹងនៅទីនោះទេទុនទំនឹងនេះវាក៏ជារបៀបដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចង់បានផងដែរលោកសាទូលីម៉ាយេអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល East West Center បានបញ្ជាក់ថាដរាបណាតំបន់អាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែខ្លាំងដោយរួមទាំងតំបន់ Pacific ផងគឺល្អសម្រាប់តម្លៃដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់នានាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភារដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនក៏បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារទាំងទៅទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង8ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុកម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
មន្ត្រីទូតគីម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅថ្ងៃសុកថាប្រធានអង្គការអូតង់លូជែនស្តុលទិនបឺកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទូគីនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាដើម្បីចរចាស្ដីពីដំណើរការជិតបញ្ចប់របស់ប្រទេសហ្វាន់ឡង់និងប្រទេសស៊ូអែតដើម្បីចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានេះលោកស្តុលទិនបឺកមានគម្រោងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីទូគីលោករីសេបតាយិបអូដូហ្គានដែលបានព្រមានថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនយល់ព្រមដល់សមាជិកភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះទេរហូតដល់តែប្រទេសទាំងពីរនេះធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនសិនលោកអូដូហ្គានបានចោទប្រកាន់ប្រទេសហ្វាន់ឡង់និងប្រទេសស៊ូអែតថាបានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាថាជាពួកភេរវជនកាលពីខែមិថុនាទូគីស៊ូអែតនិងហ្វាន់ឡង់បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានរួមខចែងពីការធ្វើបច្ចុប្បន្ននិងចែកចាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្តុលទិនបឺកបានប្រកាសផែនការអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសទូគីខណៈដែលសរសើរអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ូអែតនិងហ្វាន់ឡង់មានជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានៅគ្រប់កម្រិតសញ្ញារបស់ពួកអ្នកទូសង្គ្រាមជាតិអ៊ុយក្រែនមានគម្រោងជួបពួកអ្នកតំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកាកបាទក្រហមនៅក្នុងទីក្រុងឈិនណៅនៅថ្ងៃប្រហោះដើម្បីស្វាស្វែងឲ្យពួកគេជួយដើម្បីឲ្យបានទៅដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ស្ត្រី4នាក់ជាភរិយាកូនស្រីឬម្ដាយរបស់ពួកឆ្លើយសឹកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអមដំណើរដោយលោកស្រី Hanna Zamazieva តំណាងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខមួយរបស់ទ្វីបនោះស្ត្រី4នាក់ដែលសមមិនប្រាក់ឈ្មោះដោយសារតែបញ្ហាសន្តិសុខមានគម្រោងជួបជាមួយពួកអ្នកតំណាងមកពីការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រុមអន្តរជាតិ ICRC លោកស្រី Zamazieva បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាម្នាក់របស់បេសកកម្មអ៊ុយក្រែនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនិងអំពីមនីយដល់ពួកគេឲ្យចាត់វិធានការប្រធានឧបទ្វីបគ្រីមេដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាការចាក់ចេញរបស់ជនស៊ីវិលពីតំបន់ខឺសិនដែលរៀបចំឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅពេលមានការវាយបកពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីលោកបានចុះទៅពិនិត្យមើលតំបន់នោះជាមួយលោកសេហ្គេគីរីយ៉ាន់កូប្រធានកិច្ចការក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានកម្លាំងនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកសេហ្គេអាក់ស៊ូណូវប្រធានអបតុគីមេដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយតាម Telegram កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះថាការងារដើម្បីរៀបចំឲ្យពួកអ្នកសុកចាក់ចេញពីត្រើយខាងឆ្វេងនៃទន្លេនិងនិព្រោទៅកាន់តំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ហើយការងារដើម្បីរៀបចំឲ្យពួកអ្នកស្រុកចាក់ចេញពីត្រើយខាងឆ្វេងនៃទន្លេដនីប្រូទៅកាន់តំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ហើយពួកអាជ្ញាធរដែលត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកស្រុកឆ្លងទៅកាន់ឆ្នេរខាងស្ដាំនៃទន្លេដនីប្រូនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរត់ទៅមុខនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវបានប្រៀបធៀបការជម្លៀសមនុស្សនេះថាដូចទៅនឹងការនិរទេសប្រជាជនក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតនាយិកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោកស្រី Kristalina Georgieva កាលពីថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថាការសញ្ញាគុតគងហេរ៉ាំងវត្ថុដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវរហូតដល់ឆ្នាំ2023ដោយសន្មតថាសង្គមនេះនឹងមិនរីកកាន់តែធំឡើងលោកស្រី Jojiva បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅខាងកៅសន្សិទ្ធដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបដែលជាសាខានីតិបញ្ញត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបថាយើងនឹងមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅឆ្នាំ2023ដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុក្រែនស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ៊ុក្រែនមានការលំបាកពីព្រោះតកាឈាមពៀររបស់រុស្ស៊ីហើយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិឲ្យបំពេញភាពចន្លោះប្រហោងនៃថវិកាចំនួន38,000,000 ដុល្លាររបស់ប្រទេសលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2023មហាអំណាចប្រទេសលោកខាងដាច់ទទូចថាការធ្វើឲ្យប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះមានស្ថិរភាពជាការសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានអំពាវនាវឲ្យមានផែនការ Marshall ថ្មីមួយសម្រាប់សតវត្សទី21នៅឯសន្និសីទស្តីពីប្រទេសអ៊ុក្រែននៅដើមសប្តាហ៍នេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកជំនាញកំពុងចុះសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលការនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតម្រូវឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងថ្មីលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈអ្នកជំនាញកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើទំនប់នឹងត្រូវបានសាងសង់អភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកសាយកុសលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាជ្ញាធរកំពុងតែពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ុន្តែលោកមិនទាន់មានព័ត៌មាននៅឡើយទេថាតើនឹងមានការសាងសង់ឬមិនសាងសង់ទំនប់នោះ
តែកន្លងមកនេះដូចថាបាយជំនុំគាត់ទទួលមកការបន្តអញ្ចឹងដើម្បីទៅដូចថាពេលទេឥឡូវសម្រាប់ពលអ្នកទទួលដល់ទឹកចប់ហើយទៅសបាយការត្រឡប់ទៅវិញទៅសាងសង់តាមតទៅគឺបន្តប៉ុន្តែអ្នកអាចជំនុំបន្តក៏មានភារកិច្ចគឺទឹកតាទេ
បើតាមអភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងរូបនេះលោកមិនដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនសិក្សានៅទីតាំងណាខ្លះទេខណៈអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែជាអ្នកសម្រួលកិច្ចការមួយចំនួនដល់អ្នកជំនាញតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ែនកុងនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកជំនាញគ្រាន់តែសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃគម្រោងប៉ុណ្ណោះមិនមែនសិក្សាដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឡើយលោកបន្តថាការសាងសង់ទំនប់អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាត
ជាការសម្រេចរបស់វិរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសាធារណការជាតិថាការសិក្សាកម្រិតណាដើម្បីអីជាធម្មតាមិនមែនការសិក្សាសុទ្ធទៅបានតាមផងដែរគឺទាមទារការសម្រេចរបស់វិរដ្ឋាភិបាលបើមិនជាតកតងទៅមុខបរិយាកាសនេះឃើញឆ្លងសភាទីនោះ
ក្នុងលិខិតផ្ញើជូនអភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកឧកញ៉ាគិតម៉េងដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ដល់ការសម្របសម្រួលនិងសហការដើម្បីបន្តអនុវត្តបញ្ចប់ការកំណត់ចំណុចគោលនៃការសិក្សាក្នុងទីតាំងសិក្សាគម្រោងទំនប់ស្ទឹងត្រែងលិខិតបញ្ជាក់ថាដើម្បីបញ្ចប់លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេសចោះកំណត់ចំណុចគោលជាមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់គម្រោងដែលអាចវាយតម្លៃរក្សាទុកជាតម្រូវជាក់ស្ដែងនិងធ្វើជាមូលដ្ឋានជាក់លាក់ក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍សមត្ថិលទ្ធភាពទាំងមូលជូនទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកគិតម៉េងបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាកាលពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group សិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានថាមពល1400មេហ្គាវ៉ាត់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងគុនលៀងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបាននៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំ2020ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានដឹងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការក្នុងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គនោះទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2030ការចោះសិក្សានេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃខាងមុខប្រជានេសាទលោកម៉ៅសារ៉េតប្រាប់ VOA ថាលោកឃើញមានក្រុមហ៊ុនចិនចោះមកក្នុងភូមិរបស់លោកខណៈថាអ្នកភូមិមិនដឹងព័ត៌មានអ្វីឡើយពីព្រោះអាជ្ញាធរមិនបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិកោះខុនដិនសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកសារ៉េតបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅកាលណាទំនប់វារីអគ្គិសនីពិតជាត្រូវបានសាងសង់
ការសាងសង់វារីអគ្គិសនីគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់លានអ្នករាប់ម៉ឺនអ្នករាប់លានអ្នកសួរថាអ្នកទាំងនេះគឺការជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារបានដែរឬទេទីទីការពារផលប្រយោជន៍សហគមន៍ពិសេសជនជាតិធម្មជាតិនិងជាផលតើបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេទីបីដែលខាងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើមានស្ថានភាពដែរអត់ទេ
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីចយចន្ទនីអាយុ40ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភពីការបណ្ដេញចេញនិងពិបាកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតបើសិនជាមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមានទីលំនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងអ្នកស្រីថ្លែងថា
មិនហើយគេរំដែរថាពេលដែលគេធ្វើគិសនីអញ្ចឹងព្រួយរោអត់ស្អាតបានទេព្រួយនៅសាត្រីដាក់មងដាក់ទទួយអីហ្នឹងអត់ស្អាតបានដូចមុនទេចាអូខ្ញុំមិនគេនិយាយដែរខ្ញុំមិនដឹងប៉ិនទេព្រួយគេថាពេលពេលកាលណាគេធ្វើគិសនីហ្នឹងទៅគេនឹងដេញជាពលរដ្ឋនៅតាមមាត់ទន្លេអញ្ចឹងតែដឹងថាកណ្ដាលណាអត់មានដីឃ្លីនៅឡាទេផងហ្នឹងនៅតែកន្លែងហ្នឹង
គូបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យលិចផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភលើគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទំនប់របស់ប្រទេសឡាវដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនរងការគំរាមកំហែងនឹងបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យចូលរួមអនុម័តនិងចុះហត្ថលេខាលើញត្តិកោតទោសចំពោះបុគ្គលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលសម្ដៅទៅលើលោកសំរាំងស៊ីគណៈបកប្រឆាំងនេះបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនោះលោកលាស់លីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឱ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពគំរាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំគណៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកត្រូវបានបង្ខំឱ្យចុះហត្ថលេខាលើញត្តិថ្កោលទោសលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឱ្យចូលរួមអនុម័តនិងចុះហត្ថលេខាលើញត្តិថ្កោលទោសចំពោះបុគ្គលប្រមាថមហាក្សត្រដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេដែលនេះសំដៅលើលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងមានចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់ឈ្មោះលោកសំរងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកភ្លើងទៀនឡើយគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់តុសកម្មភាពគម្រាមកំហែងនេះគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងរបស់កម្ពុជានិងជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពគម្រាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អប្រសើរដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកយ៉ាប់យោតមេឃុំក្រយាស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាមន្ត្រីស្រុកប្រាសាទបាឡាំងបានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទមកកាន់រូបលោកដោយហៅលោកឲ្យទៅផ្ដិតមេដាយលើញាត់កោតទោសអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីបើទោះបីជាលោកមិនចង់ក៏ដោយ
គេឲ្យយើងប្រដាប់មេដាយបើយើងប្រកែកមិនប្រដាប់គេសួរថាមានហេតុអីបានជាមិនប្រដាប់ហ្នឹងហើយឬក៏អ្នកអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយសំរាំងស៊ីបាទអញ្ចឹងដើម្បីថាឲ្យវារឿងខ្លួនសួរក៏យើងក៏ដោយសារថាគូកាអត់មានលោកសំរាំងស៊ីមកពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនខ្លួនដែរក៏ខ្ញុំព្រមប្រដាប់មេដាយឲ្យគេទៅហ្នឹងហើយ
VOA មិនតានសូមការបញ្ជាក់ពីលោកវណ្ណៈសោភិនិតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកប្រាសាទបាឡាំងបានទេចំណែកលោកសុកហៃអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យប្រាប់ BA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខេត្តមិនមានការណែនាំឲ្យធ្វើលិខិតកោតទោសអ្វីនោះទេបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានចៅសង្កាត់ព្រះរិស័យលោកឆេងឆៃបានចេញលិខិតអញ្ជើញក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចូលរួមប្រជុំនៅម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី28ខែតុលានៅសាលាប្រជុំសាលាក្រុងក្រមអធិបតីភាពអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងតាខ្មៅដើម្បីចូលរួមការងារថ្កោលទោសលើលោកសំរាំងស៊ីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការផ្តិតមេដាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើបញ្ហាអ្វីមួយគឺមិនខុសនីតិវិធីការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះទេព្រោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែងតែបោះឆ្នោតជាសមូហភាពដោយយកសម្លេងភាគច្រើនដើម្បីសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយលោកបានថែមថាករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគឺជារឿងជាតិដូច្នេះបើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយក៏ដោយក៏សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសត្រូវតែផ្តិតមេដាយលើញត្តិដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរផ្ទាល់ខ្លួនលើការថ្កោលទោសលោកសំរាំងស៊ី
ករណីប្រមាថប្រជេស្តារបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រអានឹងមិនមែនជារឿងតូចតាចរឿងប្រទេសជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងទេនិយាយរួមគឺថាបើក្រុមប្រឹក្សាមិនប្រជុំក៏បានដែរក្រុមប្រឹក្សាហៅមកប្តឹងមេដាយទៅក៏បានដែរណាអានឹងអត់មានអីទេដាច់ខាតត្រូវតែអ្នកឯងត្រូវតែប្តឹងតែអ្នកឯងចង់មិនចង់ក៏ដោយតែប៉ុន្តែបើថាអ្នកឯងមិនព្រមអានឹងបានគេណាយចូលដៃជាមួយជនក្បត់ជាតិដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ
លោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel យល់ថាការបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យចេញថ្កោលទោសអ្នកណាម្នាក់ដោយខុសពីឆន្ទៈសម័យខ្លួននិងពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយមិនគួរឲ្យកើតមាននោះឡើយ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការបង្ខំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬអ្នកណាមួយនេះដើម្បីទៅថ្កោលទោសអ្នកណាមួយដោយសារបុគ្គលនោះជាអ្នកធ្វើខុសហើយអ្នកផ្សេងមិនបានធ្វើវាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពមួយយ៉ាងធ្ងន់ព្រោះវាបង្ខំគេបាទបង្ខំនៅក្នុងកិច្ចការងារផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងករណីនេះមិនគួរណាធ្វើខិតបង្ខំទេបាទ
គូបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចេញថ្កោលទោសលោកសំរាំងស៊ីដែលលោកហៅថាជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរាំងស៊ីដែលក្នុងវីដេអូនោះលោកសំរាំងស៊ីបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាស្ដេចសពថ្ងៃនេះអត់មានមនសិការជាតិហើយស្ដេចរាល់ថ្ងៃក្បត់ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមលោកវិទ្យុ25មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.